Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
بسم الله الرحمن الرحيم
Эй адамдар, жер жүзіндегі халал, пәк нәрселерден жеңдер. Шайтанның соңынан ермеңдер. Өйткені ол сендердің әшкере дұшпандарың. Бақара сүресі 168-ші аят.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі уағызымыз шайтан Алланың да, адамның да дұшпан деген тақырыпта өрбиді. Шайтандар туралы айтатын болсақ, шайтан сөзі азғын, қарсы келуші деген мағынан білдіреді. Түбірі алыстатады, ұзақтатады деген мағынаға да саятын шәтана етістігінен шыққан. Оған бұл атау Раббымызға қарсы келіп, оның әміріне теріс әрекет еткен үшін тағылған. Оның тағы бір аты әбіліс, яғни үмітін үзді деген мағынаны білдіретін әбіләса етісігінен шығады. Алланың кешірім мен мейірімінен үмітін үзгендіктен оған әбіліс аты берілген. Адамды күпірлікке апаратын әбіліс деген кім деген сұраққа келетін болсақ, әбіліс Құранда бірнеше жерде айтылған. Ол діни ұғым бойынша жәннаттан қуылып Адам атамен, яғни Адам алейхиссаламмен бірге жерге түсірілген. Адамдарды Алланың тура жолынан тайдыратын, оларды азғырып күнәға ұшырататын жаратылыстың есімі. Әбілісті басқаша айтқанда шайтан, әз-әзіл, албасты, пері, Алланың жауы, немесе жай ғана дұшпан деп те атасақ болады. Бір сөзбен айтқанда шайтан Алланың да адам баласының да дұшпаны. Әдетте мұсылмандардың Аллаға сыйынулары «Әуду билләхи минәш шайтани роджим» яғни «Қуылған шайтаннан Аллаға сыйынамын» деп шайтанға қарсы сөздермен басталады. Шайтанға қарсы дұғалар Құранның «Фалақ», «Нас» сүрелеріне тағы басқа да көптеген аяттарында келтірілген. Құранда шайтан Алланың тілін алмай, оның бұйрығын орындамай, Алла тағалаға қарсы келіп, Яғни Алланың адам атаға сәжде ет деп бұйыруынан бас тартады. Құран кәрімде Кахф сүресінде ол жағдай былай деп келтіріледі. Мұхаммед алейхиссалам сол уақытта періштелерге адамға сәжде қылыңдар деген едік. Шайтаннан басқа періштелер сәжде қылған еді. Жыннан болған ол Раббыңның әмірінен бас тартты. Сонда да менен өзге оны және ұрпақтарын дос етіп аласыңдар ма? Олар болса сендерге дұшпан, залымдар үшін нендей жаман өзгеріс. Әне бұл аятта Алла Тағала Әбілістің Аллаға қарсы келгенін айтылады. Алла Тағала періштелерге Адам алейхиссаламға біздің атамызға сәжде ет деп бұйырғанда олар бой ұсынып сәжде етті. Ал шайтанға Алла Тағала Адам баласына сәжде ет дегенде ол тәкаппарлыққа салынып, мен оттан жаратылдым, ол топырақтан жаратылды, деп Алланың әміріне қарсылық танытады. Осымен қатар Құран кәрімде Алла тағала шайтан туралы былай деп келтіреді. Ағраф сүресінің 17-ші аятында шайтан былай деп бізге дұшпандығын білдіреді. Оларға алдарынан, арттарынан, оң жақтарынан, сол жақтарынан келемін, оларды алдап арбап тура жолдан тайдырамын. Және олардың көпшілігінің шүкіршілік етпейтіндігін көресін дейді. Сол үшін Алла тағала бұл аяттарда бізге шайтанның нақты дұшпан екен, адам атаның ұрпағын алдап азғыратындығын, бізге әртүрлі жаман ой салатын, күнәға жетелейтін іс-әрекеттерге итермелейтін, бізге уәсуәса азғыратын анық айтылып тұр. Сол үшін шайтан адам баласының дұшпаны және Алла тағаланың да дұшпан екендігіне көз жеткіземіз. Енді Құран кәрімде тағы бірнеше жерлерде жалпы шайтан дегеніміз тек қана сол жаратылған жыннан болған бір жаратылыс емес, осымен қатар адамды азғыратын кәдімгі адамның да шайтаны болатыны айтылады. Осылардың азғыруынан сақ болуымыз керек. Алла тағала Құран кәрімде адамның да шайтаны болатыны туралы былай деп айтады. Шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады. Олардың көбі өтірікші. Рас, олардың ойпаттарда қаңғып жүргенін көрмедің бе? Рас, олар істемеген істерін айтады. Осымен қатар Құран кәрімнің Әнғам сүресінің 112-113 аяттарында Алла Тағала: «Осылайша әр пайғамбарға адамдардың және жынның шайтандарынан дұшпан қылдық» дейді. Мұны байқап отырсаңыз, осы аятта адам баласының ішінен де шайтандар, немесе шайтан сияқты әрекет ететін азғырушы адамдар бар екені айтылады. Олар дейді, алдап бір-біріне жалтыраған сөздерді сыбырлайды. Раббың қаласа, олар оны жасамас еді. Оларды жасанды сөздермен қойып қой. Олар ақыретке сенбегендердің көңілдері оған ауып, разы болсын да істеген күнәлерінен істей берсін деген. Яғни бұл аяттарда Алла Тағала бізге шайтанның анық дұшпан екенін, адам баласын Алланың жолынан тайдырып, дозаққа түсуіне барлық іс-әрекетін істейтін бүкіл ұрпақтарымен осымен айналысатындығы айтылады. Сол үшін шайтанның азғыруынан сақ болуымыз керек. Осымен қатар бізде шайтаннан бөлек нәпсі деген ішіміздегі жаманшылықты қалайтын сондай қалауларымыз да бар. Енді шайтанның азғыруынан және нәпсінің адамдардан болған шайтандардан сақтықтың жолдарына тоқталайық. Ол Алла Тағаланы зікір ету, ол намаз оқу, ол Аллаға құлшылық ету және Алланың тыйым салған нәрселерінен бойды аулақ ұстап, Алланың әмір еткен нәрселерге бой ұсыну. Осымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін орындау. Бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шайтан адам баласының қанында жүреді дейді. Ашуланған кезде жүгіріп бара жатқан адам жүгіруін тоқтатып жүрсін дейді. Жүріп бара жатқан адам отырсын дейді. Және отырған адам жатсын дейді. Осымен қатар шайтанның адамды ашуландырып, адамға түрлі ой салын тоқтату үшін дәрет алып салқындасын деген хадистер бар. Сол үшін шайтанның азғыруына ашуға бой алдырмау үшін біз сол дәрет алып, сабырға келіп, отырып, немесе жатып, немесе намаз оқып, Құран оқып, осы шайтанның азғыруларынан сақтануымыз керек екен. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад, я муъминин, саллу алейхи.